إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati dan muliakan ikhwani wa akhawati fiddin, saudara-saudariku, bapak ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan kita, dan dialah pula yang akan menjadikan kehidupan dunia ini berakhir dengan hari kiamat. Dialah yang menghidupkan kita, dan dialah pula di suatu hari nanti yang akan memanggil kita kembali. Dialah yang melimpahkan rizki kepada kita, dan dialah pula yang maha mampu untuk menghentikan itu semua. Dialah Allah yang memberikan hidayah menuju jalan yang lurus, dan dialah pula yang maha mampu untuk menjadikan seorang hamba menyimpang dari jalannya. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di kehidupan dunia ini menjalankan sebuah ujian, dan di suatu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian yang semoga senantiasa dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, hari ini bagi bapak dan ibu merupakan hari yang cukup menguji kesabaran. Kalau biasanya mungkin antum berada di kemacetan jalan gitu kan, dituntut untuk bersabar. Sekarang beda. Bersabarnya sama, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih agung, yang jauh lebih mulia, berada di sebuah majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji itu semua di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami lanjutkan, ini ibu-ibu sama bapak-bapak semua sudah ngantuk atau belum ini? Belum? Alhamdulillah. Bertahan masih lebih kurang 1.5 jam ke depan? Insyaallah. Kalau 3 jam?
Insyaallah.
Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pendidikan anak agar mereka dapat menjadi salih dan salihah merupakan sebuah kajian yang sangat luar biasa. Kita yakin bahwa sesungguhnya segala hal yang kita jalankan di kehidupan dunia ini, setelah kita mengikrarkan bahwa kita adalah seorang muslim, artinya setiap amal yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan tuntunan Islam. Betul? Baik. Sebelum kita akan lebih lanjut mengkaji tentang pendidikan anak, bagaimanakah mendidik putra putri kita sebagai anak saleh dan salihah, saya punya 2 pertanyaan. Kita coba jawab sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah kita bahwa Islam memiliki konsep yang sempurna dalam setiap bagian tatanan kehidupan masyarakat atau kaum muslimin? Yakin? Berapa persen yakin? 100%? Kalau bisa 1000%, kalau bisa. Kalau persentase termaksimal itu 100%, kita yakin sempurna Islam. Bahkan tidak hanya sempurna, indah Islam, sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang ditinggalkan, terlalaikan begitu saja bagi kaum muslimin. Apalagi dalam hal yang cukup penting, menjaga anak keturunan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Bagaimanakah caranya agar mereka terdidik menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah? Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cinta sama putra putri, seberapa besar cintanya? 1000% kalau ada gitu ya. 100%. Kalau dulu pada saat Bapak dan Ibu sekalian mungkin baru menjalin sebuah hubungan sebelum menikah, betapa indah kata cinta itu diucapkan. Kemudian barangkali pasangan kita akan meminta bukti dari cinta itu. Tadi mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Ahmad Zainuddin, barakallahu fihi wa jazahullahu anna wa anil muslimina khairan. Setiap ada orang yang menyatakan cintanya kepada kita, maka secara manusiawi kita bertanya, adakah bukti nyata yang membuktikan cinta itu kepada kita? Begitulah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita menanti. Kita sampaikan pada mereka, nah, Bapak sayang sama kamu, nah, Ibu cinta sama kamu. Tapi dengan apakah kita membuktikan cinta kita kepada mereka? Dengan uang? Dengan materi? Dengan dipenuhi semua keinginan yang dia utarakan? Dengan hanya sekedar mengiyakan semua yang menjadi pilihannya? Atau apa? Kesempurnaan syariat Islam menjadikan kita bersemangat untuk tahu apa sajakah yang sejatinya telah menjadi tuntunan Islam, menjadikan putra putri kita mendapatkan pendidikan yang terbaik dari kita, membentuk mereka menjadi anak yang saleh dan salihah. Jangan sampai ada di antara kita terjangkiti sebagaimana yang sempat terjangkiti bagi sebagian orang di luar sana. Mereka memahami bahwa memberikan pendidikan itu adalah tugasnya guru. Pak guru, ibu guru, saya titip anak saya, ini uangnya, ini semua fasilitasnya. Begitu uang diberikan kepada mereka, mereka pikir semuanya sudah selesai. Artinya, saya sudah memilihkan untuk putra putri saya lembaga pendidikan terbaik, terhebat. Sudah selesai tugas saya. Ini sebuah ideologi yang harus diluruskan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meminta dari para lembaga pendidikan atau para pengelola lembaga pendidikan tentang pendidikan anak-anak didik mereka. Yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah kita sebagai bapak dan sebagai ibu. Bapak ibu sekalian, rahimahumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 dan ayat 15. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi kehidupan dunia. Dan Allah juga menggambarkan bagaimanakah kondisi manusia pada umumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Telah dihiaskan bagi manusia kecintaan, hasrat kepada para wanita dan kepada anak-anak. Maka manusiawi rasanya kalau seseorang itu cinta kepada istrinya atau suaminya, cinta kepada anak-anaknya, sesuatu yang manusiawi. Wal qanatiril muqantarah, demikian pula dihias menjadi indah bagi manusia hasrat mereka terhadap harta kekayaan yang berlimpah. Minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, emas, perak, tunggangan-tunggangan yang begitu mapan, kalau zaman sekarang mungkin mobil-mobil yang mewah, binatang-binatang ternak, ladang, kekayaan, usaha. Wajar kalau seorang manusia itu memiliki kecintaan terhadap itu semua. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanyalah perhiasan di kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala terdapat sebaik-baiknya tempat kembali. Artinya kalau manusiawi kita cinta kepada istri, kepada anak, kepada emas, kepada perak, kepada segala bentuk harta benda yang kita miliki, dunia ini sesuatu yang manusiawi. Tapi ini tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Karena bila mana itu dibiarkan tanpa kendali, akibatnya adalah kita akan terbuai dengan sebuah perhiasan dunia dan kita melalaikan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-banin disebutkan di sini, cinta orang tua itu kepada anaknya sesuatu yang manusiawi. Dan anak tersebut seiring dengan waktu akan juga suatu saat nanti berubah predikat menjadi orang tua, dia memiliki anak. Terus begitu seterusnya roda kehidupan berjalan. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, harus kita ketahui bahwa sesungguhnya anak-anak kita adalah ujian, fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Di dalam surat At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun ayat 15. Adik-adik yang di sini nih yang sudah mulai menghafal Al-Qur'an, ada yang sudah sampai ke juz 30? Selesai juz 29? 28? Di juz 28 ada surat At-Taghabun. Dalam surat tersebut ayat yang ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah.
Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tafsir ayat ini dan berkata, "Innamal amwal wal auladu fitnah ay ikhtibarun wabtila'un minallahi li khalqihi." Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Artinya ujian dan cobaan dari Allah kepada segenap makhluknya. Berarti kita ini Bapak Ibu sekalian sedang menjalankan ujian. Kita sedang menjalankan ujian. Ujian harta benda dan ujian anak keturunan. لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يَعْصِيهِ. Dengan ujian itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetahui siapakah yang mentaati Allah dan siapakah yang bermaksiat durhaka kepadanya. Bapak-bapak khususnya yang ada di sini, yang persis saya berhadapan dengan antum sekalian, kita semua adalah bapak-bapak yang memegang kendali kepemimpinan rumah tangga. Saya bersumpah demi Allah, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan Allah dalam firman-Nya itu menegaskan dengan semua perangkat penegasan, di antaranya adalah innama, sesungguhnya, maka kita yakini bahwa ini benar-benar sesuatu yang tidak main-main. Ini bukan sesuatu yang main-main. Apalagi dikatakan oleh sebagian orang, biarlah mengalir begitu saja, biar mengalir seperti air. Tidak bisa. Jangan benarkan prinsip semacam itu. Karena Islam mengenal setiap hamba itu berupaya maksimal, bukan mengalir begitu saja. Berusaha, semangat, melakukan yang terbaik untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat kelak. Kalau kita ingin diketahui taat kepada Allah, maka jalankanlah ujian ini dengan sebaik-baiknya. Anak kita adalah ujian. Kalau kita sudah meyakini ini, tadi sudah sepakat kita bahwa Islam lengkap, sempurna. Kemudian kita yakini 100% juga bahwa kita cinta kepada anak-anak kita. Konsekuensinya adalah mereka butuh bukti dari cinta kita itu. Di waktu yang bersamaan ternyata mereka semua adalah ujian. Tidak terkecuali bagi ibu-ibu yang dari merekalah pertama kalinya Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sedang berada di atas mimbarnya, sedang menyampaikan sebuah khutbah atau wasiat kepada para sahabatnya. Senang sekali rasanya ya, kalau terbayangkan ya Allah, betapa nikmatnya menjadi generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru besar mereka adalah Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kedua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Mereka berdua dikenakan pakaian yang berwarna merah, kemudian mereka berjalan dan bermain-main mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anak-anak itu adalah ujian, ini bukan anak langsung, bahkan cucu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, lagi berkhutbah, melihat cucunya menarik perhatian dengan pakaian yang menarik, kemudian mereka bermain-main mendekat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahan, Rasulullah turun dari mimbarnya, kemudian beliau menggendong keduanya dan mendudukkan di atas pangkuan beliau. digendong, didudukkan di antara paha beliau, didudukkan di situ. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Maha benar Allah yang telah berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Terfitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kedua cucu beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, "Nawartu ila hadaini sibyanin." Aku telah melihat dua cucuku yang masih kecil ini, yang menggemaskan ini, keduanya berjalan, bermain-main. Maka aku tidak tahan, aku tidak sabar. Falam asbir, gak tahan saya, gemes saya. Hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma, sampai-sampai saya hentikan khutbah saya di hadapan kalian dan saya harus menggendong mereka berdua. Subhanallah. Hadith ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Fitnah, ujian. Jadi kalau seorang ayah gitu ya, bercengkrama dengan ayahnya, seorang ibu bermain-main dengan anaknya, sesuatu yang manusiawi. Tapi ingat, ingat dan jangan lupa, mereka adalah ujian kita. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mabkhalatun majbanatun." Di dalam diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Innal walada madkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun." Sesungguhnya anak itu bisa menjadi sebab kedua orang tuanya bakhil. Bayangkan, seorang anak bisa menjadi sebab orang tua jadi bakhil, pelit. Siapa yang menyatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majbanatun, membuat seorang ayah atau ibu menjadi takut atau pengecut. Masya Allah, ujiannya. Wa majhalatun, menjadi penyebab orang tua bertindak bodoh. Mahzanatun, membuat seseorang membuat orang tua bersedih atau mengalami kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, semakin menegaskan bahwa anak-anak itu adalah ujian. Bisa menyebabkan kita menjadi pelit, bisa menyebabkan kita menjadi takut atau pengecut, menjadikan kita bertindak bodoh, menjadikan kita mengalami rasa sedih. Siapa itu? Anak. Saya pernah berkenalan dengan seseorang, Bapak Ibu, yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dia sebagaimana kultur budaya Minang, hijrah ke Jawa untuk merantau dengan pendidikan yang sangat minim. Mohon maaf, SD saja tidak lulus katanya. SD saja tidak lulus. Belum genap usianya 17 atau 18 tahun dia kemudian menikah. Dikaruniai 4 orang anak. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Salah satu di antara kedua anak laki-lakinya dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan Islami boarding school. Pada saat masih berada di lembaga pendidikan tersebut, semuanya berjalan sebagaimana yang dia tahu. Tapi sayangnya, beliau ini Tentu saja ini cerita beliau, cerita silam beliau gitu ya. Beliau ini sempat bermain, mohon maaf, dengan riba. Punya usaha, punya niaga, tapi modalnya adalah riba. Hanya satu katanya yang dipikirkan sama dia. Bagaimana caranya agar saya bisa mewariskan perniagaan yang sekarang ini saya kelola kepada anak-anak saya. Tapi dia sadar bahwa pendidikan berbasis Islam, berbasis agama itu penting. Maka dia masukkan anaknya di pesantren, boarding school. Lulus dari pesantren, bukannya membahagiakan sang ayah. Apa yang terjadi? Dia memilih jalan yang justru membuat orang tuanya bangkrut, malu, dan dianggap di tengah keluarga besarnya sebagai sampah masyarakat, kegagalan rumah tangga. Ulah, tingkah, pola anaknya membuat dia mengalami kondisi semacam itu. Saya tertarik untuk bertanya pada akhirnya, Pak, mohon maaf Pak, pada saat Bapak memasukkan putra Bapak ke boarding school itu, sejauh mana keterlibatan Bapak memberikan sumbangsih, kontribusi pendidikan kepada putra Bapak ini? Ya, saya percaya saja sama pesantren. Subhanallah. Ini sebuah stigma yang harus diluruskan. Maka saya tidak menyalahkan kalau ada orang tua itu menyekolahkan putra-putrinya bersekolah di sekolah umum, itu silahkan. Kenapa dikatakan silahkan? Karena masing-masing dari orang tua akan mempertanggungjawabkan pendidikan yang ia berikan kepada anaknya. Maka silahkan Anda sekolahkan, silahkan kita sekolahkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang mungkin bukan agama, tapi konsekuensinya lebih besar. Jangan kemudian ketika saya menaruh atau mempercayakan putra-putri saya di sebuah lembaga pendidikan berbasis agama, sudah selesai tugas saya. Pokoknya itu tugas guru. Pak guru, saya marah kalau pak guru tidak berhasil mendidik anak saya. Padahal kalau diberikan pertanyaan, kalau begitu dididik di rumah bapak saja. Dia langsung akan berkata, saya tidak sanggup. Lah anaknya satu, dia bilang gak sanggup. Di pesantren itu ustadznya satu, santrinya berapa? Sesungguhnya seorang anak bisa membuat orang tua pelit, pengecut, bertindak bodoh, mengalami kesedihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda menyatakannya. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabrani dan selainnya dengan sanad-sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih dalam prolog ini. Karena untuk sampai ke sana saya merasa ini penting untuk disadari terlebih dahulu. Karena kadang-kadang seseorang itu bisa bersemangat sampai kepada sebuah titik tujuan kalau dia tahu apa sih manfaat dari tujuan itu. Kenapa kita kemudian instan langsung ingin menjadikan pendidikan anak-anak kita, mencetak mereka menjadi anak yang saleh dan salihah? Langsung sampai ke sana bisa. Tapi lantaran kita tidak tahu sedemikian rupa Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kedudukan orang tua di dalam memanage pendidikan anak-anaknya, maka saya merasa penting untuk menjadikan prolog ini sedikit lebih mendalam. Anak-anak itu bisa menjadi nikmat. Nikmat. Anak-anak itu bisa menjadi nikmat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan di kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Dalam surat Al-Kahfi. Dan al-baqiyatus shalihat, ketaatan kepada Allah semua bentuknya, salat, siam, iman dan seterusnya, lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik akibatnya. Bapak dan ibu sekalian, pernah gak di sholat Idul Adha mendengarkan riwayat tentang kisah akan disembelihnya Ismail oleh Ibrahim ayahandanya, yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat sekitar ayat 100 sampai 112 begitu. Pernah dengar kisahnya? Ada percakapan yang sangat menarik. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ibrahim sudah pasrah, diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpi. Pada saat Ismail masih di dalam buayan, sudah diuji untuk berpisah jauh dari ayahnya Ibrahim. Begitu dipertemukan kembali, baru saja tumbuh, kelihatan, oh ini anak saya yang laki-laki. Allah uji agar Ibrahim menyembelih putranya Ismail, meskipun dalam sebagian riwayat tafsir yang lainnya putra yang dimaksud adalah Ishak. Pada saat Ismail baru saja mencapai usia, terlihat dia itu sebagai sosok anak laki-laki. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai putraku, aku telah diberikan wahyu melalui mimpi, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu, Nak? Lihat bagaimana Ismail putra beliau yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin. Silahkan lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Diuji untuk disembelih putranya. Ternyata ketika disampaikan itu kepada sang putra, putranya berkata, Pak, lakukan saja. Kalau memang itu perintah dari Allah, engkau akan dapatkan aku sabar. Terus ya, saya sedikit lebih percepat. Ketika keduanya sudah bersiap, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pada saat Ismail sudah mulai dibaringkan dan mata pisau itu sudah dipelipis, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ibrahim, engkau telah membenarkan wahyu dan engkau adalah termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, di dalam mentafsirkan ayat ini terdapat beberapa riwayat yang mengisahkan adanya percakapan antara Ismail dengan Ibrahim. Ismail berkata, ketika sudah siap-siap ini, Ismail berkata, "Pak, Anda tidak tahu ya bagaimana bahasanya gitu kan. Ada percakapannya yang jelas terjemahannya seperti ini. Ya abati, wahai ayahandaku, sing-singkan lengan bajumu agar pada saat engkau mengayunkan pisau itu, darah tidak terciprat ke bajumu. Nanti kalau sempat terciprat di baju, ibu melihat, beliau akan sedih." Masya Allah. Sudah mau disembelih, terlihat ucapan yang muncul dari keimanan. tajamkan mata pisaunya Pak, dan tolong dipercepat gerakan pisau ini. Fa innal mauta syadid, karena sesungguhnya kematian itu sangatlah berat. Pak, nanti kalau Bapak pulang, tolong titipkan baju ini untuk Ibu, sampaikan salamku kepadanya.
Masya Allah.
Maka di akhir riwayat tersebut disebutkan bahwa Ibrahim berkata, Ni'mal awna anta ya bunayya ala ta'atillah. Engkau adalah anak yang baik yang bisa dapat menjadi partner yang membantuku untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manakala anak menjadi nikmat. Karenanya anak yang menjadi nikmat dari Allah itu akan menjadikan orang tuanya bahagia di dunia dan mulia di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannati fa yaqul anna li hadha." Nanti di akhirat ada seseorang yang diangkat derajatnya. Maksudnya dia sudah menjadi penduduk surga. Tapi sebagaimana antum ketahui bahwa surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Semakin baik tingkat keimanan seorang hamba, akan semakin tinggi derajatnya di surga. Ada seseorang yang ditinggikan tingkat derajatnya di surga, tingkatannya di surga diangkat. Kemudian dia keheranan, "Anna li hadza, bagaimana ini saya bisa dapatkan? Kok bisa saya ditingkatkan derajat surga?" Maka akan dijawab untuknya, "Bistighfari waladika laka." Ini akibat anakmu senantiasa memohonkan ampun bagimu. Masya Allah. Kalau anak-anak kita bisa menjadi seorang hamba yang saleh, yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah bagi kedua orang tuanya, berdasarkan hadis ini, sang orang tua itu otomatis, kalaupun dia adalah seorang penduduk surga, maka dia akan ditingkatkan derajat surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri tidak tahu, bahkan terheran-heran, "Anna li hadza, bagaimana mungkin ini saya alami?" Ternyata jawabannya adalah bistighfari waladika laka. Ini merupakan akibat dampak baik dari istighfar yang dilakukan oleh anakmu untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah Al-Baihaqi dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga bisa menjadi nikmah. Dalam bahasa Arab, nun ain mim ta, nikmah, kenikmatan. Ganti ainnya dengan qaf. Nun qaf mim ta, nikmah, kesengsaraan. Beda satu huruf langsung berbeda maknanya drastis 180 derajat. Anak bisa menjadi nikmat kalau seperti ini kondisinya, seperti Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Dan sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Anak juga bisa menjadi nikmah, kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Allahu Akbar. Musuh Allah ungkapkan dengan kata-kata yang jelas. Bisa dilihat nanti At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, artinya tidak semua. Maka ibu-ibu jangan takut. Tidak semua ibu-ibu berkondisi semacam ini, karena Allah menyatakan min azwajikum, dari sebagian para istri dan sebagian anak, aduwan, ada yang menjadi musuh. Waduh, ini buat bapak-bapak. Bapak-bapak merasa, mohon maaf, merasa tergugah enggak untuk sigap menghadapi musuh ini? Kalau musuhnya dari luar rumah, saya siap. Ternyata ada kemungkinan musuh itu berada di rumah kita sendiri. Siapa mereka? Istri dan anak kita berpotensi menjadi aduwan lakum, menjadi musuh bagi kita. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, mawas dirilah kepada mereka. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mawas diri terhadap musuh-musuh tersebut. Bagaimana seorang istri atau seorang anak bisa berkemungkinan menjadi musuh? Bapak ibu sekalian bisa lihat surat Al-Munafiqun ayat 9. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian menjadikan kalian lalai dari berzikir mengingat Allah dan taat kepadanya. Jadi istri dan anak yang berpotensi menjadi musuh itu, manakala mereka menjadikan pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, sang ayah, lalai dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang sudah sering bapak ibu sekalian dengar. Idza mata ibnu adama, apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, semua amalnya putus kecuali tiga. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang bersifat jariyah, mengalir terus, seperti wakaf misalnya. Wakaf itu jangan hanya dibayangkan wakaf tanah untuk bangun masjid, wakaf untuk bangun sebuah lembaga pendidikan Islam, membuat Islamic Center. Tidak hanya itu, saya bukan orang yang kaya harta, kalau mau wakaf bagaimana ya? Beli satu mushaf Al-Quran, wakafkan di sebuah masjid. Sepanjang mushaf tersebut bermanfaat, memberikan manfaat kepada umat Islam, bahkan sampai ia meninggal dunia sekalipun, pahala itu akan mengalir terus. Yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tentu saja ilmu yang bermanfaat paling pertama adalah ilmu agama. Kalaupun bukan ilmu agama, adalah ilmu-ilmu umum yang dimanfaatkan untuk menguatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang bermanfaat. Contoh sederhananya ini, ilmu mengoperasikan sebuah handycam dan seterusnya. Butuh ilmu, tidak semua orang bisa. Tapi kalau ini kemudian dimanfaatkan di jalan ketaatan kepada Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah, maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulahu, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Wah, kalau dibacakan hadis ini kita langsung terbesit, saya berharap anak saya jadi anak yang saleh, supaya ketika nanti saya meninggal dunia, ada deposito yang tidak pernah putus. Tidak ada tempo waktunya, terus nyambung sampai hari kiamat, tegak berdiri anak saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Kita berpikirnya anak kita, kenapa kita tidak berpikir kita yang jadi anak saleh mendoakan kedua orang tua kita? Maka ini silsilah yang berkesinambungan, estafet yang tidak terhenti dari generasi ke generasi. Baik, ini adalah sebuah prolog yang menggambarkan kepada kita bahwa anak itu adalah ujian. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmat. Bisa menjadi kenikmatan, namun bisa juga menjadi kesengsaraan. Maka upaya apa sajakah yang bisa kita lakukan agar kita membentuk putra-putri kita menjadi anak soleh dan salihah? Bapak ibu sekalian, waktu saya itu kan tidak panjang. Ini salah satu contoh saja. Sebuah buku yang diberi judul Fiqhu Tarbiyatil Abna wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba. Fiqih mendidik anak dan beberapa untayan nasihat dari ahli kesehatan. Segini, kalau kita mau ringkas dalam kajian 1,5 jam kira-kira bisa gak ya? Maka saya setuju sebetulnya konsepnya bahwa kita mestinya ada daurah. Artinya sesuatu yang tidak singkat begitu ya. Tapi tidaklah mengapa. Barangkali ada kesempatan-kesempatan yang akan datang, silahkan dibentuk lagi daurah. Ustadz-ustadz yang lain melanjutkan. 10 atau coba kita ambil 1 lusin, 12. Di antara konsep mendidik anak di dalam Islam agar anak menjadi keturunan yang baik, salihin, salihat. Yang pertama adalah istasyir. Sadarilah bahwa keberhasilan anak kita menjadi salih dan salihah adalah kewajiban. Kalau kita sudah menyadari itu, maka insya Allah kedepannya bisa lebih mudah. Kalau kita belum menyadari bahwa kita punya kewajiban mendidik putra-putri kita menjadi salih dan salihah, manalah mungkin bisa tergerak kita untuk melakukan yang lebih jauh daripada itu. Maka diawali dari ini. Yang pertama, istasyir. Sadarilah. Camkanlah bahwa kita punya satu kewajiban menjadikan anak-anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh. Ada yang kira-kira bisa menyebutkan ayat yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6? Surat At-Tahrim ayat 6. Iya, ibu-ibu ada yang bisa? Iya? Masya Allah, ibu-ibu mengalahkan bapak-bapak ini. Atau bapak-bapaknya malu, mempersilahkan pada ibu-ibu ini. Masya Allah, benar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan buat kita orang-orang yang beriman. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila engkau mendengar sebuah ayat Allah dibacakan dan diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'iha sam'ak, konsentrasikanlah mendengar ayat tersebut. Kenapa? Kenapa harus berkonsentrasi kita terhadap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Fa innama amrun yu'maru bih au nahyun yunha an. Karena setelah itu pasti ada satu dari dua. Kalau bukan perintah, larangan. Abdullah bin Mas'ud, ahli Al-Quran. Di kalangan para sahabat, 4 ahli Quran yang menjadi imam para sahabat dalam hal Al-Quran, salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, konsentrasinya full. Kalau ayat lain konsentrasi full, maka apalagi dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena setelah itu pasti ada perintah atau larangan. Dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala ditetapkan ku anfusakum dalam bentuk perintah, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan jagalah diri keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, naro, dijaga dari apa? Dari api neraka. Dan lihat indahnya Al-Qur'an. Kalau seseorang hanya diperdengarkannya dikabarkan berhati-hatilah terhadap neraka. Emang ada apa di neraka? Kenapa harus hati-hati dan waspada berlindung diri dari neraka? Allah menggambarkan sekelumit dari kondisi neraka. Waqudhuha an-nasu wal hijara. Neraka itu punya bahan bakar, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menggambarkan dahsyat dan ngerinya neraka. Baru sekelumit ini. Manusia bisa menjadi bahan bakar api neraka, sebagaimana batu bisa menjadi bahan bakar neraka. Tidak hanya itu, alaiha malaikatun ghilaz. Para penjaga neraka ada malaikat-malaikat yang keras. Ghilazun syidad, keras, kasar, khusus menjaga neraka. Bisa dibayangkan apa penjaga neraka itu malaikatnya yang penuh dengan kasih sayang? Tidak matching. Makanya malaikat-malaikat yang menjaga surga, malaikat-malaikat yang Allah ciptakan mereka penuh dengan rahmat. Sementara untuk neraka, karena neraka disiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang durhaka kepadanya, maka yang disiapkan adalah malaikat-malaikat yang punya pembawaan keras, kasar. La ya'sunallaha ma amarahu. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, langkah yang pertama yang paling penting untuk kita jadikan sebagai kunci-kunci mendidik anak agar saleh dan salehah, tolong diinstal dari sekarang. Instalnya kalau bisa install paten gitu ya. Kalau bisa jangan dicopot-copot. Hapus dari kamus ini, uninstallnya dihapus. Hanya ada install paten. Sadari sepenuhnya bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga anak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemelihara, dan setiap masing-masing dari kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah akan pemeliharaan tersebut. Al-imam ra'i, seorang pemimpin, dimanapun dia berada, apapun bentuk kepemimpinannya, dia adalah seorang pemelihara, ditagih tanggung jawabnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi. Demikian pula seorang kepala keluarga, dia memelihara bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dia bertanggung jawab. Ibu-ibu juga tidak kalah bagian di sini ibu-ibu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu pemelihara di rumah suaminya. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya, wa waladihi, dan seorang wanita juga menjadi pemelihara bagi anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan wanita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepasang orang tua di sini balance. Kepala keluarga secara umum dalam surat At-Tahrim ayat 6 dilengkapi dengan hadis ini, ternyata bukan hanya sekedar ayahanda sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab akan pendidikan anak, tetapi juga ibu-ibu. Saya termasuk yang tidak setuju terhadap sebagian suami yang sedikit-sedikit, mah itu anaknya diurus, kok malas belajar, kok jorok, kok begini, kok begitu, protes. Seakan-akan tugasnya itu hanya milik ibu. Bagi saya, sepanjang yang saya tahu, ini kekeliruan besar. Ah, ibu-ibu senang ini. Jangan senang dulu, Bu. Berbagi tugas. Kewajiban terbesar adalah milik bapak, ibu, mendukung sebagai partner. Iya Pak, saya termasuk yang tidak setuju itu. Kalau melihat ada seorang bapak gitu ya, seorang suami, mama ini mah nih, nih anaknya ini gak mau diem, gini, begitu, begini, begitu. Diajak anaknya itu sholat di masjid berjamaah, anaknya ribut. Begitu sampai di pintu rumah, mah ini mah dikasih tahu nih mah, tadi ganggu ayah sholat di masjid ini. Loh, kok jadi tugasnya ibu, tugasnya bapak. Coba lihat di dalam Al-Quran, Ibrahim kepada putranya Ismail. Ibrahim itu bapaknya atau ibunya? Wasiat Luqman kepada putranya, si Luqman itu bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Nabi Nuh kepada putranya, Nabi Nuh bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Siapa lagi? Terus semua ternyata disebutkan bapaknya, 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 bapaknya. Pak, sadarilah bahwa bapak punya tanggung jawab yang besar. Kita sebagai kaum laki-laki, para pemimpin keluarga, punya tugas kewajiban yang tidak kecil. Ini harus disadari, ini harus dicamkan baik-baik. Langkah yang kedua, ikhtiaru zaujati salihah. Tadi sudah dikaji ya sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Sedari mungkin kalau mau sukses mendidik anak menjadi salih dan salihah, ia harus dicarikan sumber agar turun, muncul anak keturunan itu yang salih dan salihah. Carilah istri yang salihah. Ibu-ibu makanya bersemangat untuk jadi istri yang soleha, ibu berupaya terus. Khawatirnya kalau ibu dinilai belum soleha oleh bapak, nanti bapak punya langkah lain. Ya, hati-hati. Tadi kan sudah dibahas tuh sama Ustaz Ahmad Zainuddin, bagaimana sekiranya seorang suami memiliki kesadaran tanggung jawab memilih istri yang soleha. Karena nanti bukan hanya untuk kebaikan suami, tapi juga untuk kebaikan anak keturunannya. Pengennya si bapak ini anak-anaknya soleh-soleha, tapi cari ibu buat mereka, ibu-ibu yang diketemukan, mohon maaf, di pinggir jalan. Jangan. Dan ibu-ibu pun sekarang harus terus berupaya, ibu, untuk meningkat kesolehannya. Kalau sekarang mungkin nilainya 8, besok, bulan depan, dan seterusnya jadi 8,5, jadi 9. Sehingga sang suami semakin cinta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Adek, surat Al-Baqarah surat yang keberapa? Yang di depan. Ya, surat Al-Baqarah surat yang keberapa, Dek? Yang kedua. Yang pertama surat? Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Lihat ayat 221. Allah berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Sungguh kata Allah, budak perempuan yang mukminah itu lebih baik daripada seorang musyrikah, orang wanita merdeka tapi musyrik, meskipun wanita musyrikah. Wanita musyrikah tersebut jauh lebih menarik perhatianmu. Karena tolok ukur kebaikan dan kesalehan itu ada pada iman. Iya Pak. Ada iman. Jadi kalau ada dua pilihan, Bapak dikasih dua pilihan ini. Ada budak perempuan, kulitnya hitam, hidungnya pesek, pendek, gemuk banget. Pilihan yang satunya lagi, wanita cantik, mancung, putih, beda dari dunia sudah. Tapi yang hitam ini mukminah, yang cantik jelita ini musyrikah. Pilih mana Pak? Ibu-ibu dengar jawabannya bapak-bapak ini. Pilih mana ini bapak-bapak ini? Minta pilihan yang ketiga katanya, yang cantik jelita dan mukminah. Gak ada pilihan ketiga, cuma dua pilihannya ini. Gimana? Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 221 surat Al-Baqarah berfirman, wala amatun, sungguh seorang budak tapi dia mukminah itu jauh lebih baik daripada seorang musyrikah, meskipun yang musyrikah ini yang menarik perhatian, membuatmu takjub akan kecantikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang juga mungkin sudah familiar buat Bapak Ibu sekalian, seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena salah satu dari empat. Yang pertama, lima lihat, karena duitnya banyak. Anaknya orang kaya. Bapaknya bisa minjemin kita modal. Atau lihasabiha ningrat. Wah, berdarah biru orange. Bukan biru saja, kalau biru saja sudah semakin banyak sekarang. Atau seorang wanita itu dinikah karena keningratannya. Ketinggian garis nasabnya, oh ini adalah keturunan fulan, dinikahlah. Wah, masa gak mau nikah sama anaknya ustaz, anaknya kiai, anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Bapak ngaku Pak, dulu menikahi ibu karena apanya? Bu dengerin gak bu? Mau dengerin gak bu? Bapak menikahi ibu dulu karena apanya? Karena apanya Pak? Karena kecantikannya? Nah, Bu, berarti ibu itu dinilai cantik. Berbahagialah ibu, berterima kasihlah kepada Bapak. Karena ibu dinikah karena kecantikan ibu. Dulu katanya Bu. Waduh, bahaya ini. Dulu cantik ibu, sekarang insya Allah lebih cantik. Orang-orang kafir saja di luar sana itu mengakui kalau kecantikan itu ada pada inner beauty katanya. Penilaian miss ini, miss itu dan seterusnya. Yang justru dominan itu prioritas penilaian dari dalam. Padahal sebetulnya kalau kita sama dengan, menyimpulkan, sama dengan kecantikan akhlak. Kecantikan bobot di dalam. Makanya kata Nabi yang keempat, Nabi sebutkan yang paling terakhir. Kemungkinan yang keempat kenapa seorang wanita itu dinikahi? Karena kualitas agamanya. Fa'far bidati dini taribat yadak. Maka menikahlah dengan wanita yang memiliki kualitas agama baik, kamu akan bahagia. Demi Allah, tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mungkin bapak dulu menikahi ibu hanya karena kecantikannya, sekarang sudah sama-sama tahu perhatian terhadap agama nomor satu, maka cantikkanlah diri ibu dengan Islam. Percantiklah, peranggunlah diri ibu dengan kecantikan dan keanggunan dari dalam, yaitu kualitas agama. Maka memilih istri yang salihah salah satu langkah pertama dan utama kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi salih dan salihah. Idealismenya anak saya insya Allah mudah-mudahan lebih baik daripada saya masalah agamanya, tapi istrinya gak ngerti apa-apa.
Saya juga dapat cerita unik dari Sulawesi Barat. Seorang ibu-ibu curhat, nangis, dan ketawa di satu waktu yang bersamaan dengan satu cerita saja. Menangis dia sekaligus tertawa.
Anaknya masih kelas 1 SD, usia 7 tahun. Selain bersekolah di boarding school, di full day school, sore menjelang maghrib atau setelah asar itu baru pulang. Setelah asar langsung dipanggilkan guru mengaji.
Wah, perhatian orang tua yang bagus dalam masalah agama. Sudah disekolahkannya di sekolah berbasis agama, full day school, sore dipanggilkan guru ngaji. Anak gak perlu apa-apa, sudah tinggal mandi sore, standby di tempat, guru sudah siap menunggu mengajarkannya Al-Quran. 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Habis maghrib, menjelang maghrib, ustadznya itu, guru ngajinya pulang. Si ibu ini dengan penuh semangatnya, ayo nak, mengaji nak. Tiap hari, ayo nak, mengaji nak. Ayo nak, ngaji, sekarang sudah maghrib, mengaji, mengaji, mengaji. Suatu saat ternyata anak ini menangkap sebuah sinyal yang kurang pas. Ibu ini menyuruh saya mengaji, 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 mengaji. Ibu saja tidak pernah mengaji. Silakan ibu sekarang mengaji. Wah, ditantang mengaji. Dan ternyata ibunya tidak bisa mengaji. Jadi sang ibu itu menangis, mengeluhkan kondisinya, tertawa akan sikap kepolosan anaknya. Ibu sambil manyun-manyun barangkali ya. Ibunya cerita itu, mulut anak saya sambil manyun-manyun Ustaz. Saya gak bisa membayangkan karena belum pernah lihat anaknya. Tapi bisa dibayangkan kalau mulut manyun sambil marah ngeluh itu bagaimana kan. Ibu begitu. Maka seorang ibu yang salihah adalah ibu yang bisa menjadi guru terbaik bagi anak-anak mereka. Kemudian ayuhal ikhwah, yang ketiga, langkah yang ketiga,
memberi perlindungan imunisasi kepada anak keturunan kita sebelum dia muncul ke dunia ini. Duh, gimana itu? Fi hamlihi, pada saat dalam kandungan. Inda wiladatihi, pada saat dilahirkan.
Ini sebetulnya agak cocok kalau bersambungnya langsung tadi dengan materinya Ustadz Ahmad Zainuddin. Saya tuh sebetulnya membayangkan Bapak Ibu sekalian, terselenggarakan sebuah daurah 3-4 hari betul-betul buat para pemuda yang akan menikah.
Panduannya lengkap dalam Islam, Al-Quran Al-Hadith, Al-Quran Al-Hadith. Tapi terus terang saja gak cukup satu hari, 3-4 hari lah insya Allah. Karena banyak hal-hal yang memang dipersiapkan menjelang itu.
Ah, itu sih saya sudah lewat, saya sekarang sudah punya anak 4-5, anak saya sudah kuliah, bahkan anak saya sudah bekerja.
Iya, tapi mereka masih menjadi tanggung jawab kita. Tidak akan pernah terjadi status bekas anak saya, itu tidak pernah. Selalu menjadi anak saya sampai kemudian saya meninggal dunia sekalipun. Maka melindungi anak
memberikan imunisasi kepada anak itu sejak mereka itu belum ada, sebelum dia muncul di dunia ini. Bagaimana? Tadi mungkin sudah disebutkan ya, pada saat menikah sangat dianjurkan bagi sang suami pegang ubun-ubun istrinya, baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Sudah nikah, akhi? Antum sudah nikah? Belum. Antum sudah nikah, akhi? Belum juga. Nah, dihafalkan hadis ini, doa ini. Suatu saat ini sudah siap di sini nih, sudah siap anak keturunan kita akan keluar. Begitu menikah, lindungi, imunisasi bakal keturunan kita dengan mendoakan istri kita. Pegang ubun-ubunnya. Dan ini disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saya baca hadisnya satu persatu takutnya terlalu panjang. Ini sampai jam berapa insyaallah, Pak? Sampai jam 4, Bu. Masyaallah. Sampai jam 3. Benar nih, Ibu-ibu kuat nih. Kayaknya sudah mulai berselonjor gitu kan? Sudah mulai bersandar-sandar. Sambil dengar, sambil pijit-pijit sendiri gitu ya, kakinya sendiri. Anda sudah capek, tapi masih semangat, Bu. Bapak-bapak masih semangat ini? Baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman," apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak. Ini tentu saja bukan di zaman kita ya, ketika ada perbudakan baru berlaku yang seperti ini. Ketika salah seorang di antara kalian menikah, hendaklah ia membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, hamba berharap dari engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Dan aku berlindung diri kepada engkau ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan apapun yang ada pada dirinya. ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. Hendaklah ia memegang ubun-ubun wanita tersebut dan berdoa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan wanita tadi. Jadi lumbungnya itu sudah dilindungi dulu sebelum anak kita muncul. Lumbungnya sudah disterilkan, sudah diimun. Demikian pula pada saat sang istri hamil. Nah, ini kalau sudah bicara tuntunan Islam ketika ibu hamil, waduh, banyak sekali. Makanya tadi saya bilang daurahnya enggak cukup sebentar. Persiapan pernikahan, persiapan membentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah butuh waktu yang cukup intensif. Demikian pula pada saat setelah dilahirkan. Di antara bentuk imun yang juga dilakukan adalah berdoa pada saat bergaul. Insyaallah bisa dipahami karena ada anak-anak. Berdoa pada saat bergaul. Saya juga ada sebuah kisah yang cukup unik. Teman saya, dia seusia Ustaz Ahmad Zainuddin kurang lebih. Lama tidak bertemu. Saya tanyakan, sudah berapa putra-putri antum? Sudah 3 saat itu katanya. Oh iya. Kemudian canda-canda-canda gitu kan. Maksudnya ngobrol-ngobrol-ngobrol dengan diselipkan candaan. Karena ya namanya juga baru ketemu kan, bercanda-canda. Ringan begitu. Kemudian muncul salah satu anaknya, laki-laki. Kemudian saya pegang kepalanya, saya berdoa. U'idzuka bi kalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Dia kaget. Bapaknya ini kaget. Wih, doa apaan tuh katanya? Loh, antum belum hafal? Iya, ana beritahu. Terus ana masuk. Mestinya juga pada saat mohon maaf kita bergaul. Loh, emang ada doanya? Masya Allah. Jadi sudah punya anak tiga, tidak tahu tuntunan doa bergaul. Ini bisa jadi petaka, bisa menjadi bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Ama lau anna ahadahum yaqulu hina ya'ti ahlahu bismillah allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jika seandainya salah seorang dari mereka itu mendatangi istrinya, bergaul dengan istrinya, hendaklah ia berdoa dan sampai kebablasan. Sejak awal, kalau sudah benar-benar memiliki koneksi gitu ya, sudah koneksi, wah, supaya tidak kebablasan dari awal, baca doanya. Dan bukan cuma bapak, ibu juga baca. Apa yang dibaca? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari yang engkau rizkikan kepada kami, maksudnya anak keturunan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsumma quddira bainahuma fi dzalika aw qudhiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kalau dari hasil bergaul itu terlahirkan seorang anak, maka syaitan tidak akan mencelakai anak tersebut selamanya. Ini hadis yang bersifat umum, meskipun bukan berarti tidak menggoda sama sekali, karena kita harus korelasikan dengan hadis-hadis yang lainnya. Jadi ini mengimunisasi lumbung yang kita punya. Tadi saya istilahkan dengan lumbung karena Rasulullah bersabda, "Nisa'ukum harthul lakum." Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, tempat berladang. Dari merekalah muncul anak-anak salih dan salihah. Kemudian ketika kita kelahiran atau kedapatan mendapatkan karunia anak, sebagian orang di masa sekarang itu masih ada yang lebih mengedepankan anak laki-laki daripada anak perempuan, atau sebaliknya. Ini sesuatu yang tidak tepat, tidak sebagaimana yang dicontohkan di dalam Islam. Bahkan salah satu di antara kebiasaan adat jahiliyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diabadikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak keturunan yang perempuan. Na'udzubillah. Mereka hanya bisa membanggakan anak-anak yang laki-laki. Ini tidak benar. Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu dicintai oleh Allah. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran cinta dan benci harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak perempuan harus didiskreditkan? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang mendidik, membimbing dua anak wanitanya sampai mereka berdua baligh, di atas jalan ketaatan kepada Allah, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan datang, aku dan dirinya, aku bersamanya
Ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Beliau menggabungkan, mendekatkan jari-jemari beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mendidik anak perempuan dua. Kalau tiga berarti lebih banyak lagi. Sementara ini tidak berlaku pada anak laki-laki. Jadi sebetulnya kalau ibu, bapak dikaruniai anak perempuan, anggaplah itu sebagai kesempatan berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Karena Rasulullah tempatnya di surga, ya mudah-mudahan kita bisa dekat dengan beliau di dalam surga. Menjaga mereka berdua berjalan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku, kata Rasulullah, bersamanya akan menjadi seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu, beliau menggabungkan jari jemari beliau. Kemudian juga pada saat kelahiran ditahnik. Apa itu tahnik? Dikunyahkan beberapa buah kurma, beberapa buah kurma. Kemudian hasil kunyahannya itu dimakankan kepada si bayi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali melakukan hal tersebut kepada Abdullah bin Zubair, putra Asma bintu Abi Bakar, bersama Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dikunyah kurma, kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Kalau ada orang bilang, ih, jorok. Tidak ada yang lebih indah petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hanyalah menyampaikan wahyu. Nanti jangan-jangan petunjuk untuk mencelupkan lalat yang tertangkap basah di dalam air harusnya dicelupkan, kita akan bilang jorok juga. Menjilat-jilat tangan setelah makan dengan tangan, kita akan bilang jorok juga. Agama ini bukan dengan logika. Agama ini berjalan, kita jalankan sesuai dengan tuntunan Islam. Ditahnik anak itu, didoakan keberkahan kepada beliau, kepada diri anak tersebut. Demikian pula dengan khitan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki ma'ruf, kalau perempuan, daerah Jawa Barat alhamdulillah sudah cukup familiar. Tapi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, waduh, masih tanda tanya besar. Perempuan di khitan sampai-sampai sulit cari dokter kandungan atau dokter umum wanita untuk mengkhitan anak perempuan. Kebingungan. Kenapa? Karena tidak biasa. Padahal jelas disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar wanita pun dikhitan, meskipun tentu saja dengan cara yang jauh berbeda dengan yang dilakukan kepada laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Ada sebuah hadis yang juga tidak boleh luput dari perhatian kita, ayuhal ikhwah wal akhawat, pada saat datang waktu maghrib. Idastajnahal lailu, kalau malam itu mulai masuk, artinya datang waktu maghrib. Fakufu sibyanakum, rangkullah, dekaplah anak-anak kalian. Ini imun juga ini. Perlindungan, didekat. Jangan biarkan mereka main di luar rumah dengan pintu terbuka. Suruh mereka masuk, menjelang maghrib masuk. Masuk, dekat mereka. Fa inna syayatina tantasiru hina idzin, karena pada saat itu syaitan sedang berkeliaran. Fa'idha dhahaba sa'atun minal isya, fakhalluhum. Kalau ternyata sudah masuk waktu isya, baru kemudian silahkan dibiarkan lagi mereka agak sedikit beraktivitas. Wa aghliq babaka, kunci atau tutup pintumu. Wa dhkur ismallah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, tutup pintunya. Wa aqfi misbahaka, matikan lampunya. Subhanallah, matikan lampu itu ternyata bukan hanya sekedar hemat listrik. Supaya biaya listriknya tidak besar katanya. Islam mengajarkan bahkan untuk matikan lampu. Ini Islam. Afi misbahak, matikan lampu. Kalau sudah malam, matikan lampu. Wadkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Bismillah. Wa auki siqa'ak, bejana-bejana, tempayan-tempayan air, tutup. Ibu-ibu kalau mungkin masak apa dan seterusnya, punya makanan, ditutup semuanya. Pastikan semua tertutup. Wadkur ismallah, sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ta'rudu alaihi syai'an, meskipun kalau seandainya dibutuhkan, ya silakan dibuka, tapi kemudian ditutup kembali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Langkah yang keempat, al-azmu ala sa'yi tatbiqil Islam fil bait, bertekad untuk menerapkan Islam di dalam rumah. Menerapkan Islam di dalam rumah. Anak-anak kita itu Pak, sejak TK barangkali, atau bahkan mungkin sejak playgroup, mereka diajarkan oleh guru mereka, apalagi yang berbasis agama begitu ya, mereka diajarkan oleh guru-guru mereka, kalau makan itu pakai tangan kanan. Kita itu guru terdekat mereka. Maka bagaimana mungkin mereka akan konsisten istiqamah makan dengan tangan kanan kalau mereka melihat kita makan dengan tangan kiri? Ini sesuatu yang sederhana. Keluar masuk rumah, assalamualaikum. Murah senyum kepada anak-anak dan istrinya. Menampakkan kepedulian, bertanya kondisi, bagaimana perkembangan. Jadi jangan biarkan, kalau mungkin orang-orang yang tinggal di metropolitan atau megapolitan itu akrab dengan sifat cuek, jangan sampai cuek itu terpelihara di rumah kita. Tingkatkan kepedulian. Ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Istri dan anak tahu bagaimana menyambut kita dengan senyum, kita pun memberikan senyum kepada mereka. Jangan masuk rumah karena sisa pulang dari kantor ribet ruwet. Apalagi ada sebagian bapak-bapak itu yang cerewet. Begitu masuk rumah, lihat ada beberapa buku koleksinya itu berantakan, baru saja dimainkan oleh anaknya, rame sudah dia. Mama! Wow, teriak. Ini buku. Duh, bagaimana bisa terasa ada sakinah di tengah-tengah keluarga? Damaikan rumah kita dengan Islam. Jadikan benar-benar baiti jannati, rumahku surgaku, kita ciptakan sendiri. Dengan apa? Dengan menerapkan Islam di tengah-tengah rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap putra beliau Umar ibn Abi Salamah, bagaimana diriwayatkan oleh Umar ibn Abi Salamah, beliau suatu ketika, beliau ini bukan anak kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi putranya sahabat mulia Abu Salamah. Umar ibn Abi Salamah, setelah Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah dan terlahirlah kemudian Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhum. Masih kecil, tiba-tiba tangannya kemudian di meja makan sedang bersama Rasulullah itu ngacak-ngacak, tangannya ngacak-ngacak makanan. Rasulullah itu bukan dengan marah, Pak. Ibu-ibu, kalau anak-anak itu mengacak-acak makanan, jangan diteriakin. Jangan diacak-acak, nanti papa marah. Bukan begitu caranya. Ibu-ibu kan kadang-kadang powernya itu kelihatan itu kalau sama anak-anak kecil itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat putra beliau mengacak-acak makanan, ambil sana, ambil sini, beliau berkata, "Ya gulam, samillah, nah gulam." Dengan panggilan dengan panggilan akrab yang menandakan kasih sayang. Nah, baca bismillah dulu.
makan dengan tangan kanan dan makan dari yang dekat-dekat saja. Kira-kira ternampak marah enggak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Beliau tidak marah. Beliau memberikan pendidikan dari hal-hal yang terkecil. Begitu pula pada saat tidur, begitu pula pada saat masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana memuliakan tamu, bagaimana ini, bagaimana itu, sesuai dengan tuntunan dalam syariat agama Islam. Maka bertekadlah bahwa semua tuntunan syariat Islam ada di rumah kita. Kalau begitu, insya Allah akan mudah kita bisa merealisasikan pendidikan putra-putri kita menjadi saleh dan salihah. Langkah yang kelima, ini erat kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadilah ayah dan ibu sebagai suri tauladan terbaik. Nah, ini anak-anak kita kalau sudah bisa bicara agak sedikit dewasa itu, mereka mungkin banyak protes. Seperti tadi, protesnya seorang anak yang berasal dari Sulawesi Barat itu. Disuruh ngaji tapi ibunya sendiri tidak pernah ngaji. Begitu juga dengan kita. Kita ajarkan anak kita, nak, kamu tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Tiba-tiba suatu hari ada tamu, ketok pintu, dibuka sama si anak. Nak, bapakmu ada. Ya, tunggu sebentar ya, Pak. Masuk ke dalam. Pak, ada yang cari, Pak. Tamu, Pak, dari kelurahan. Bilang papa lagi istirahat. Tidur, waduh. Dia meminta mengajarkan anaknya untuk tidak bohong, tapi langsung diajarkan bohong. Ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Maka jadilah uswah hasanah bagi putra-putri kita. Karenanya, Bapak Ibu sekalian, kewajiban Bapak dan Ibu untuk belajar tentang Islam itu jauh lebih besar loh daripada anak-anak kita. Kami ulangi, kewajiban Bapak dan Ibu belajar Islam itu lebih besar daripada kewajiban anak-anak kita belajar Islam. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena semestinya anak kita itu dapat keteladanan dari kita sebagai orang tua. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan keteladanan, maka jangan salahkan anak kita kalau suatu saat mereka membangkang. Kalau suatu saat mereka menyimpang, karena kita tidak bisa memberikan keteladanan bagi mereka. Ayatnya sangat banyak, hadisnya pun banyak, maka tidak perlu kami sebutkan semuanya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, kalian lupa diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Al-Kitab? Tidakkah kalian berakal? Teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tas langsung ini. Orang lain di luar rumah saja tidak boleh kita perintahkan kebaikan kalau kemudian kita sendiri lalai akan diri kita sendiri. Apalagi anak kita yang setiap hari 24 jam berada bersama kita. Kita minta anak kita sholatnya 5 waktu di masjid, kitanya kalau subuh di rumah, kalau isya di rumah. Pak, sholat pak di masjid pak. Mendung. Wah, mendung jadi alasan. Ini sesuatu yang tidak tepat dalam tuntunan syariat Islam. Langkah berikutnya, yang nomor 6, menanamkan iman dan ketaatan kepada Allah sejak kecil, sejak mereka masih kecil. Ingat dengan kisahnya Abdullah bin Abbas, yang pada saat masih sangat kecil, masih belia, masih seusia gulam, mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun, sekitar itu, dibonceng oleh Nabi SAW di atas sebuah tunggangan. Kemudian diajarkan, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka,
Jagalah ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah ketaatan kepada Allah, maka niscaya engkau dapatkan Allah ada di hadapanmu.
Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah.
Nah, ini yang sering terluput dari kita.
Ma, lapar, makan.
Kalau kita bisa masuk di sini, nak lapar nak, minta sama Allah nak agar laparmu hilang dengan makan.
Alladzi yut'imuni wa yasqin, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah Allah yang memberiku makan dan memberiku minum, dan apabila aku sakit, dialah pula yang menyembuhkanku. Benar kalau anak itu minta ditolong sama mamahnya, disiapkan makan, itu benar. Tapi untuk pertama kalinya ikat sang anak ini dengan Allah.
Allah yang memberikan kita makan,
Allah yang menjadikan kita kenyang, Allah yang menghilangkan lapar dari kita. Si anak besok hari Ahad camping. Mah, jangan lupa ya mah, besok hari Kamis, hari Ahad saya camping. Disiapkan sama mamahnya. Nah, ini nanti kalau kamu kembung masuk angin, obatnya ini. Kalau habis mandi, di sana itu anginnya kencang, jangan lupa pakai minyak kayu putih. Kalau kamu pusing, ini. Kalau perutmu terasa sakit melilit di sini, di bagian ulu hati sini, ini obatnya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu lupa bawanya, kamu telepon, pinjam teleponnya sama pak guru atau bu guru. Mana bimbingan anak-anak kita terikat dengan Allah?
Nah, kalau kamu baru saja sampai di sana, karena tempat itu asing bagi kamu, berdoa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini diikat sang anak dengan Allah. Nah, jangan lupa sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Begitu kamu dengar adzan, sampai pun kegiatan masih berlangsung, izin sama pak guru agar ditegakkan sholat berjamaah.
Ini anak diikat kepada Allah.
Nah, kalau kamu sakit, segera pegang bagian yang sakit, kamu berdoa, adhibil ba's, rabban nas, isfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman. Ini yang diharapkan.
Nah, kalau kamu nanti masuk kamar mandi, jangan lupa dahulukan kaki kirimu, baca doa. Kemudian kalau keluar, dahulukan kaki kanan, baca doa. Nah, terus idza sa'alta fas'alillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada Abdullah bin Abbas pada saat beliau masih gulam, masih anak kecil.
Kita itu kadang-kadang orang tua,
maaf pak, berangkat sekolah ya. Ya, yang rajin ya, jangan ngantuk di kelas. Kalau gak paham pelajaran, tanya. Mana dia akan diikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kamu kalau mau belajar, mulai dengan doa ya nak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dibiasakan dengan keterikatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau kamu cari ilmu yang benar itu demikian, demikian, demikian.
Ini adalah mengarahkan anak sejak kecil. Kemudian ayuhal ikhwah, langkah berikutnya adalah mengikut sertakan anak di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bareng-bareng. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat 21.
Dan orang-orang yang beriman serta keimanan mereka diiringi oleh anak-anak mereka, maka kami akan mempertemukan mereka di surga.
Masya Allah.
Kalau kita ingin bertemu dengan anak-anak kita di surga pak, ibu, maka tanamkanlah keimanan kepada mereka. Ajaklah ketaatan bersama mereka. Sehingga kalau kita nanti berharap meninggal dunia di atas keimanan, maka anak-anak kita pun meninggal dunia di atas keimanan, sehingga bisa dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, seimbang antara at-targhib dengan at-tarhib, antara punishment, hukuman, sanksi, dan apresiasi. Seimbang. Ibu-ibu, mohon maaf ya kalau saya mencontohkan ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasanya menggunakan powernya sebagai ibu-ibu. Apa powernya? Marah, mengancam, mencubit, menjewer, menyentil, dan seterusnya. Ibu, seimbangkanlah antara at-targhib dan at-tarhib. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan mereka, anak-anak kalian, untuk menegakkan salat pada saat mereka berusia 7 tahun. Wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka untuk masalah sholat pada saat mereka berusia 10 tahun. Ini tarhib, menakuti, membuat ketegasan kepada mereka. Tapi juga jangan lupa al-hanan, kasih sayang. Kalau si anak itu sudah melakukan sebuah kebaikan, puji dia, doakan kebaikan, puji dan berikan apresiasi. Kemudian langkah yang ke-10, yang terakhir. Oh, yang sembilannya. Yang ke-9, al-ilmu wal yaqin bi anna al-hidayata bi yadillah. Yakin bahwa hidayah itu di tangan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita itu kan merasa sudah melakukan maksimal. Kamu kok enggak baik-baik, Nak? Kamu kok enggak soleh-soleh, Nak? Bapak itu kurang apa? Semua yang kamu inginkan sudah, dan seterusnya. Dia tidak ingat bahwa sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh kurang apa bersama putranya? Usia dakwah beliau itu 950 tahun. Tetapi di akhir perjalanan dakwah beliau, ternyata putranya meninggal bersama orang-orang yang musyrik, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nuh bersama putranya. Maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus banyak-banyak berdoa. Ibu, bapak mau diajarkan beberapa doa dalam Al-Quran untuk kebaikan anak, silahkan dicatat. Yang pertama, maksudnya supaya doa ini copy paste langsung dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Maryam ayat 5 dan 6. Fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radhiya. Minta kepada Allah agar dikaruniai anak yang dikasihi oleh Allah dan dijadikan anak tersebut diridhoi oleh Allah. Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Allah, jadikanlah kami, ayah dan ibu, muslim yang berserah diri kepada Engkau, dan demikian pula anak keturunan kami sebagai umat, anak keturunan yang berserah diri kepadamu. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba mendirikan salat, dan demikian pula keluarga hamba. Wahai Allah, terimalah doa-doa hamba. Surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati.
Sebetulnya masih ada juga ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang cukup banyak tentang doa.
Yang berapa sekarang?
10 yang terakhir. Bapak Ibu, anak-anak kita itu bukan robot dan mereka butuh komunitas sosial. Betul? Betul atau tidak? Apakah 24 jam anak-anak kita itu akan kita awasi terus? Tidak mampu kita. Ada kalanya kita beraktivitas kerja, ada kalanya ibu itu memasak, ada kalanya ini, ada kalanya itu. Maka anak-anak kita kadang-kadang butuh teman bergaul. Baik di sekolah, tempat mereka menimba ilmu, ataupun di lingkungan rumah. Maka carikanlah buat mereka teman-teman yang salih-salihah. Minimalnya berikan kepada mereka pemahaman bagaimana memilih teman yang salih dan salihah. Nah, teman yang salih itu yang apabila datang waktu sholat, semua bentuk aktivitas dan main ditinggalkan sholat. Nah, teman yang salih itu adalah teman yang apabila kamu melakukan kebaikan, dia mendukung. Kamu melakukan keburukan, dia menegurmu. Nah, anak yang soleh, teman yang soleh itu adalah yang apabila berada di hadapan kedua orang tuanya, dia hormat, dia santun, dia berbakti. Kita berikan filter-filter memilih dan memilah teman yang baik. Kita kadang-kadang itu kurang realistis kepada anak-anak kita. Cuma bilang, nak, kamu kok bergaulnya sama fulan? Fulan itu tidak soleh. Padahal sebagian anak mungkin belum connect. Apa sih, bagaimana sih menilai fulan itu salih, fulana itu salihah? Maka kita bantu mereka. Bagus-bagus kalau kita carikan lingkungan yang baik. Ajak mereka ke tempat-tempat mereka bisa bersosial, tapi mereka sekaligus juga memiliki teman sosial yang salih dan salihah.
Ini saja beberapa langkah untuk membentuk pendidikan yang terbaik agar putra-putri kita bisa menjadi salih-salihah. Sebagaimana tadi kami sampaikan di muka, bahwa tentu saja waktunya tidak cukup, apalagi di waktu seperti siang saat ini, sudah mulai ngantuk, capek, sesuatu yang normal saja. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang baru saja kita kaji bersama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diberikan kiat bagaimana cara menghadapi dan mengajari anak yang akhir-akhir ini suka mengikuti cara beribadah yang menurut saya tidak sesuai dengan tuntunan. Contohnya sholat sangat jarang berjamaah, dalam berzikir menggunakan gerakan badan. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, berikan contoh. Berikan contoh. Karena boleh jadi anak kita melakukan seperti itu karena itulah contoh yang dia lihat. Di sekolahnya dia melihat contoh seperti itu. Ya bagaimana mungkin dia bisa melakukan yang selain itu? Dia lihatnya itu. Yang pertama, memberikan contoh. Yang kedua, memberikan bimbingan. Nah, yang seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi demikian. Ini dalilnya, Nak. Makanya tadi saya bilang, kita sepakat orang tua itu punya kewajiban lebih besar untuk menuntut ilmu daripada anak-anak kita. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf, agak naif. Anak kita disuruh belajar sebanyak-banyaknya, gak apa-apa kamu lebih berilmu dari bapak. Terus kitanya sendiri bagaimana? Lupa. Padahal kita yang semestinya jauh lebih berilmu daripada anak kita,
kita yang arahkan mereka, kita yang bimbing mereka, kita yang luruskan mereka, kita yang mengontrol mereka. Jadi yang pertama berikan contoh, yang kedua berikan bimbingan, yang ketiga ibu, saya rasa sampai pun kata-kata perlu saya garis bawahi, beribadah yang menurut saya tidak sesuai dengan tuntunan. Menurut sayanya ini ibu, harus dipastikan dulu betul-betul tidak sesuai sunnah atau sudah sesuai sunnah. Makanya saya kembali ulang yang kesekian kalinya, orang tua punya kewajiban menuntut ilmu lebih besar berlipat-lipat daripada anak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallahu. Ustaz, mohon dijelaskan adab memarahi anak. Wah, adab memarahi anak. Jadi marah supaya ada adabnya katanya. Allah Rasulullah SAW menyatakan la taghdab, jangan marah, kok mintanya marah tapi yang islami gitu ya. Waduh. Termasuk perintah memukul anak setelah 10 tahun. Ya. Kalau perintah memukul anak setelah 10 tahun dalam masalah sholat, yang pertama, mukulnya itu bukan mukul balas dendam, ibu. Saya tidak tahu ini ibu apa bapak ini. Ibu ya kayaknya ya. Ibu semua dari ibu, masya Allah. Ibu kayak karena bapak tidak bertanya, bapak itu lebih berilmu. Jadi ibu nanti tanyakan bapak saja ya. Pukulan itu bukan pukulan emosi. Bukan. Cukup anak itu tahu bahwa kita tidak suka yang dia lakukan karena dia meninggalkan sholat. Jangan di muka. Karena Nabi SAW bersabda, wala tadribil wajha. Janganlah engkau pukul muka. Darban ghayra mubarrih. Pukulan kalaupun dilakukan itu bukan pukulan yang meninggalkan bekas luka. Mumpung saya boleh mukul ini, wah, kumpulkan tenaga, pakai tenaga dalam kalau perlu. Wah, tidak seperti itu. Kemudian pukulan ini diniatkan untuk memberikan tarbiyah, karena pukulan ini dibenarkan oleh Rasulullah dalam rangka sang orang tua memberikan tarbiyah pendidikan kepada putra-putrinya. Bapak saya tanya, ibu juga saya tanya, kalau ada guru di sekolah tampar anak ibu karena tidak santun, terima gak? Enggak kan? Padahal ibu sudah titipkan anak ibu kepada mereka. Jadi pukul yang dimaksud di sini bukan pukul di dalam rangka, bukan pukul di dalam rangka balas dendam atau emosi, tetapi memukul di dalam rangka mendidik. Tapi kalau masalah marah, ibu, tidak ada marah yang beradab. Marah itu dihindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kecuali apabila kehormatan atau ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan, barulah marah. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan. Tidak pernah tercatat dalam sejarah periwayatan apapun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencerca, mencaci, memaki, menghardik. Dasar anak kurang tahu diuntung. Wah. Tidak seperti itu. Dasar anak nakal, dasar anak durhaka, dikeluarkan kata-kata negatif sehingga itulah yang terekam pada bawah sadarnya anak. Oh, saya itu anak nakal, oh saya itu anak durhaka, oh saya itu anak seperti ini, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahisha. Tidak kasar, tidak keji. Sampai pun kalau dalam kondisi beliau marah karena ketetapan hukum Allah diabaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi sebelum ibu marah, ibu berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Kemudian sebisa mungkin ibu merubah kondisi
saat marah. Jadi kalau pas mau marah, lagi berdiri, duduk. Pas mau marah, lagi duduk, berbaring. Ambil air wudu, beristighfar, beristi'adzah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz, mohon nasihatnya, anak adalah ujian. Bagaimana hukumnya kalau kita masih memberikan fasilitas kepada anak, handphone, nonton, main game, sampai dia lalai menjalankan perintah Allah? Ya sudah jelas keliru ini. Bagaimana nasihatnya? Ya nasihatnya, kalau bisa tidak diberikan fasilitas itu. Wah, saya gak bisa, Ustaz, saya harus kasih fasilitas itu. Silahkan, konsekuensinya kontrol. Jangan kontrolnya kontrol remote control. Pokoknya kamu tidak boleh ini dengan handphone itu. Tapi kita tidak kontrol. Ya mana bisa? Kita ingin anak kita bernilai 10, tapi kita belum pernah memberikan fasilitas baginya untuk mendapatkan nilai 10. Oleh karena itu, bimbinglah, arahkanlah. Kalau main game, saya terus terang saja tidak bisa berpendapat bahwa main game itu boleh. Walaupun katanya ada sebagian ustadz yang mengatakan boleh selama dengan bimbingan dan seterusnya. Game ya, namanya game ya game. Apa itu? Habiskan waktu. Ustaz, tapi ini gamenya game mengasah otak, intelijensi. Wah, luar biasa. Judul dari mana? Apakah anak sudah menghafal Al-Quran sampai dia harus main game? Apakah anak sudah benar tata cara pelaksanaan sholatnya sampai dia main game? Baca Al-Qur'annya sudah lurus sampai dia berkesempatan main game dan seterusnya. Oleh karena itu diberikanlah kontrol pengawasan lebih baik lagi kepada putra-putri kita manakala kita memberikan fasilitas-fasilitas tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apa hukumnya bagi anak perempuan yang menuntut ilmu sekolah di luar negeri? Ya, coba saya pengen tahu dulu ini obsesinya apa sekolah di luar negeri itu. Obsesinya jadi wanita karir atau jadi bisnismen? Nah, kalau di luar negerinya ada lingkungan yang islami yang bisa menjadikan ia sholat lima waktunya baik, meningkat keimanannya, ketaatannya kepada Allah, hafalan Al-Qur'annya bertambah, dia memiliki semangat gairah islamiyah, gairah keislamannya itu tambah. Dan yang sedang dia tuntut ilmunya di luar negeri itu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat, kenapa tidak? Tapi kalau ternyata bukan demikian, hindarilah. Apalagi anak yang dimaksud anak perempuan, jauh, tidak punya mahram, tega sekali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan pada keluarga dimaksud agar mempertimbangkan kembali anaknya berada di luar negeri dalam rangka menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihissalatu wassalam apabila konsep antara suami dan istri tidak sama. Misalnya yang satu mengajak hadir di pengajian sementara yang satu tidak mendukung atau mengajak ke mall. Ya disamakan dulu. Harus disamakan terlebih dahulu. Itu kan ibarat anak itu ditarik, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Nanti putus tangannya. Dia bingung, dia bimbang. Ya sambil ini dibenahi, intern pasangan suami istri ini dibenahi, maka anak pun diimbangi dengan bimbingan-bimbingan agama. Kalaupun sampai ini kejadian ini, misal contoh ini misalnya terjadi, bapaknya ke mall, ibunya ngajak ke pengajian. Sampai pun kalau ternyata si istri harus mengalah, jadinya ke mall, maka imbangkanlah dengan dua hal. Yang pertama, berikan masukan kepada suami dengan cara yang santun, yang baik, yang hikmah, penuh kasih sayang dan cinta. Yang kedua, berikanlah keseimbangan bagi si anak agar dia tahu bagaimana semestinya seseorang memanfaatkan waktu di jalan ketaatan kepada Allah. Kalaupun ini tadi contohnya itu memang terjadi, gak bisa dihindari lagi, ke mall minimalnya diimbangi dengan dua hal, kepada suami dan kepada anak tersebut, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala membantunya memberikan jalan keluar yang
semua
terbaik. Allah taala a'lam.
Tanpa terkecuali.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihat dari Ustaz, bagaimana cara menasihati semua anak-anak yang masih senang mendengarkan musik?
Syukran
Ustaz. Tanpa ibu bisa enggak menjelaskan hukum musik kepada anak ibu?
Anak muda, bayi, bahkan masih dalam kandungan.
Bisa? Semua ya kalau bisa lakukan. Kalau enggak bisa Ustaz, saya enggak tahu dalilnya. Semua belajar.
Tanpa belajar. Terkecuali. Orang tua, anak muda, bayi.
Kalau Ustaz menyampaikan hukum musik, itu karena audiensnya majemuk, beragam. Tapi kalau seorang ayah atau ibu memberikan nasihat kepada anak, dia pasti akan sesuaikan bahasanya dengan bahasa si anak.
Ya
atau tidak?
Justru.
Maka bahasanya berbeda. Ibu belajar dari sang Ustaz, kemudian ibu olah kata-katanya sesuai dengan kondisi anak ibu.
Mereka yang suka musik
dengan pendekatan
orang aneh.
Dan ingat, kita itu tidak home pimpah bolak-balik tangan. Set.
Semua suka musik.
Yang semula anak itu begini, warnanya hitam, kemudian dibalik ingin jadi anaknya warna putih. Kapan? Sehari. Gak bisa. Apalagi sudah dikatakan di sini masih senang mendengarkan
semua suka musik.
Ya sedikit-sedikit.
Tanpa terkecuali. Orang tua, anak muda,
ibu
bayi,
baca Al-Quran,
bahkan masih dalam kandungan. Semua suka
si
musik.
Anak bisa terkesima mendengar ibu
apa ada yang tidak suka?
Sambil masak,
orang
baca
aneh.
Al-Quran.
Orang aneh mungkin yang tidak suka.
Sambil merapikan apa?
Atau
baca Al-Quran.
Justru yang suka musik, dia.
Maka dia akan simpatik kepada Al-Quran. Dekatkan dia dengan Al-Quran. Berikan pemahaman bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih utama. Berzikir mengingat Allah itu lebih utama. Membaca Al-Quran itu lebih utama. Jangan langsung kemudian, musik itu haram. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kaget anaknya, saya di neraka bukan di rumah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini salah, itu haram. Saya suka di luar rumah saja. Nah, berarti ibu sudah punya tujuan yang benar, hanya saja perlu dipoles cara penyajiannya. Sama sotonya soto Betawi. Yang ini disajikan dengan baik, yang ini tidak disajikan dengan baik, akan menjadi nilainya beda. Apa yang membedakan, mohon maaf, soto di pinggir jalan semangkok 10 ribu sama soto di dalam restoran semangkok 50 ribu? Bedanya adalah pada penyajian. Dipilihkan bahan-bahannya itu yang bagus. Pilihkan kata-kata yang bagus, yang baik, yang santun, yang adem, sejuk didengar oleh telinga, adem diterima di dalam hati. Insya Allah anak sedikit demi sedikit lambat laun akan memahami dan bisa menerima biiznillahi ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita menghukum anak yang melanggar syariat, misalnya pakai jilbab dengan hukuman yang agak berat? Apa ini? Fisik atau tidak memberikan uang jajan. Dengan demikian anak menurut dengan terpaksa. Keliru kalau kita hanya dengan cara seperti ini. Dengan cara punishment itu keliru. Punishment itu terakhir, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, terakhir, terakhir. Yang pertama apa? Bimbing. Wah, saya gak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Belajar. Saya kembali lagi ingatkan kesekian kalinya. Kewajiban menuntut ilmu atas diri orang tua jauh lebih besar daripada menuntut ilmu kewajiban anak-anak kita. Ini harus dipahami dengan baik. Oleh karena itu, kalau si anak ini belum tahu, ya dia, ya seperti tadi contohnya, dia akan merasa bahwa di dalam rumah itu adalah neraka baginya. Ibu saya, wah ekstrimnya bukan main. Bapak saya,
dinilai mungkin waliyadzubillah sebagai setan yang menakutkan. Bahkan ini saya pernah melihat langsung, "Pak, jenggotnya Pak, jenggotnya Pak, aduh Pak, malu Pak, kenapa? Papa itu kayak..." Residivis katanya. Orang yang baru keluar dari penjara itu cenderung jenggotan. Itu jangan di jangan disikapi dengan langsung marah. Oh gitu ya. Padahal papa kalau ngaca itu subhanallah kayaknya lebih ganteng kalau pakai jenggot ini. Kan didengar tuh bukan sesuatu yang negatif, disajikan dengan sesuatu yang positif. Disajikan dengan bahasa-bahasa yang bisa menenteramkan hati. Oleh karena itu, bahasa penyajian harus baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana memasukkan anak boarding. Boarding school. Di sekolah bermanhaj sunnah. Dengan maksud supaya anak mendapatkan pendidikan sesuai syar'i. Tetapi anak justru mendapat pendidikan atau mendapati kemaksiatan dari pengajar atau teman. Lalu bagaimana pendidikan agama yang paling baik untuk anak-anak kita di pesantren boarding? Anak akan merasa tertekan. Ya berarti di-sharingkan Bapak Ibu sekalian dengan guru-guru atau ustadzah di pesantren tersebut. Makanya saya tadi sempat menyebutkan, keliru kalau ada paradigma mindset berpikir kita itu kalau kita sudah titipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan berbasis agama, mereka yang paling bertanggung jawab atas perkembangan anak kita. Ya salah. Mereka itu hanya sekedar membantu. Kewajiban utama ada pada kita orang tua. Kalau kita dapatkan ternyata si anak justru belajar sebuah kemaksiatan pelanggaran syariat dari guru atau temannya di pesantren, ya berarti harus dikomunikasikan, "Pak Ustaz, saya dapatkan anak saya pergaulannya dengan sebagian temannya mengakibatkan dia tahu berbagai bentuk kemaksiatan." Atau dari ustaznya, dikomunikasikan. Kan dari awal kita mempercayai mereka untuk jadi partner kita. Bukan jadi sarang atau bahan disalah-salahkan oleh kita. Seakan-akan, mohon maaf, uang itu segalanya. Saya kan sudah bayar. Saya kan sudah berikan kepercayaan penuh. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Makanya tadi saya bilang, kalau seandainya dikembalikan kepada orang tua, ya sudah Pak, kalau begitu putra Bapak dididik sama Bapak saja di rumah. Wah, langsung angkat tangan dia. Ustadznya satu, muridnya 30. Orang tua satu, muridnya cuma satu. Insya Allah lebih intensif. Pak, kalau begitu berarti kan Bapak sudah tidak cocok, sudah tidak percaya lagi dengan pesantren. Kalau memang terbukti demikian, kami melakukan kesalahan, Bapak sudah tidak lagi percaya, silakan Bapak bawa ke rumah, mudah-mudahan dididik sama Bapak bisa jauh lebih baik. Biasanya kalau sudah dikembalikan begitu, bukan begitu maksud saya Pak Ustadz. Saya tetap mau di sini, tapi ya, ya berarti dikomunikasikan. Insya Allah ada jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips dan trik menghadapi anak-anak yang suka membantah, ngehil, keras kepala ketika diberitahu dan diajarkan yang benar sesuai Islam? Saya sebelum lanjutkan langsung di sini dulu, takut lupa. Ibu pengennya anak ibu diajarkan sekarang langsung paham sampai akhir hayat? Tidak Bu, jiwa ini berbolak-balik. Nabi SAW saja rutin intensif secara berkala memberikan mau'izah, tausiyah. Ya kita juga jangan berharap anak kita, "Nak, ini tidak boleh, haram, jangan kamu lakukan lagi ya." Besok dia lakukan lagi. Sabar. Lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai nafas terhenti, denyut nadi berhenti. Ya saya sebagai pendidik atau anak saya. Artinya sampai akhir hayat. Kalau benar cinta kita kepada anak kita itu tidak terhenti, tidak berbatas waktu, maka buktikan cinta itu kepadanya dengan terus intensif memberikan pendidikan kepadanya. Pengennya tidak membantah. Kalau saya boleh berbagi ya, berbagi di rumah saya. Kalau saya, anak saya baru satu, makanya sebetulnya saya perlu banyak belajar dari bapak-bapak sekalian. Anak saya baru satu, usianya baru 4 tahun setengah. Saya harus banyak belajar dari ibu. Istri saya juga mungkin harus banyak belajar dari ibu. Kita sama-sama belajar. Kalau kami di rumah, ketika anak itu diberikan sesuatu, nak makannya pakai tangan kanan, dia makan lagi pakai tangan kiri. Nah, pakai tangan kanan saya, pakai kiri lagi, sambil menggoda kita. Karena dia tahu bahwa kita akan memberikan perhatian kepadanya saat dia berulah. Maka sebetulnya dia itu hanya butuh perhatian. Kalau kami, saya pribadi, saya lanjutkan aktivitas saya. Abi sayangnya sama anak soleha yang kalau makan dengan tangan kanan lo, sambil saya abaikan. Nanti baru dia mendekat. Karena memang dia sedang cari perhatian. Kita tidak sebutkan sisi negatifnya, kita sebutkan sisi positifnya. Bapak, ayah, abi, papa, cinta sama anak salih, anak saliha, kalau makan kanan, makannya dengan tangan kanan. Semuanya sisi positif. Tambahkan lagi, Allah akan memasukkan anak saliha ke dalam surga. Surga itu nikmat loh, begini, 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 begini. Anak yang soleh-soleha masuk surga itu kalau makan dengan tangan kanan. Ini yang kami lakukan. Mungkin bapak ibu punya metode yang lebih baik lagi, saya bisa berbagi dengan bapak dan ibu sekalian. Agar anak tersebut mau patuh dan taat. Karena terkadang ortu diliputi rasa marah, bahkan akhirnya tidak peduli lagi. Wah, ya ini artinya tidak sabar. Ketika didikannya tidak diacuhkan, maksudnya diacuhkan oleh sang anak. Sabar ibu, bapak, sabar. Sabar. Kalau kita tidak sabar, maka yang akan ada adalah emosi, 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 dan emosi. Dan ternyata emosi itu tidak menyelesaikan masalah, justru bertambah agenda PR yang lainnya. Allahu ta'ala alam. Bagaimana cara melembutkan hati anak-anak yang suka berantem? Ini kayak saya seorang psikologi nih. Aduh. Kalau saya, kebetulan kami tinggal di perumahan pesantren gitu kan. Rumah saling berhadap-hadapan, halaman juga kecil. Ketika anak-anak bermain ya, anak saya ketika bermain, saya bisa lihat dengan semua teman-temannya bermain. Maka saya hanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan. Anak soleh, anak soleha, kalau main sama-sama. Tidak ada kata-kata, jangan nakal. Saya tidak pernah katakan itu. Karena ketika kita bilang, jangan nakal, mungkin dia akan penasaran, nakal itu apa sih? Jangan itu harus dihindari, tapi saya pengen tahu apa itu. Tapi kalau kita berikan, sama-sama, sepanjang pengalaman saya, alhamdulillah, itu jauh lebih efektif daripada kita bilang jangan demikian. Jadi kalau suka berantem, wah kamu berani ya, keberanian kamu harusnya dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Misalnya seperti itu, masukkan sisi-sisi yang positif. Wallahu ta'ala alam. Anak perempuan hamba usia 7 tahun, belum dikhitan. Haruskah dikhitan? Tidak harus. Ini sebagai anjuran saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita atau seorang anak perempuan itu dikhitan, maka ada jenis khitan, artinya tidak diambil semuanya, karena itu lebih, lafadznya saya lupa. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ila al ba'li. Yang demikian itu manfaatnya nanti kembali pada saat si wanita sudah dewasa dan sudah menikah. Ya. Anak tersebut, anak perempuan tadi nanti pada saat bergaul dengan suaminya bisa lebih mendapatkan apa yang dia harapkan dari hubungan biologis itu, dan demikian pula akan terpenuhi bagi suaminya. Ini hikmah kenapa seorang anak perempuan dikhitan. Kalau belum dikhitan, ya kalau mau dikhitan silahkan, kalau tidak pun tidak harus. Di mana? Wah, saya nggak tahu kalau di sini di mana. Kemana mencari ahli khitannya? Waduh, saya nggak tahu bu, kalau di sini bu. Kalau di sana, alhamdulillah kami sudah ketemu di daerah Salatiga ada, di Solo juga ada, di Bogor insya Allah ada, insya Allah. Bismillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang selalu menyuruh anak membaca Al-Quran tetapi suami tidak melakukannya? Ya, jawabannya apa kira-kira bu? Bapak, gimana jawabannya nih pak? Apalagi suami, mohon maaf, masih merokok sehingga anak ketika disuruh sepertinya enggan atau malas. Ya, ya karena tidak ada keteladanan. Saya masih belum habis pikir, mohon maaf kepada para perokok atau pecandu rokok. Sudah jelas kalau dulu itu rokok dapat menyebabkan semua penyakit buruk disebutkan. Sekarang merokok membunuhmu, malah lebih banyak. Malah lebih banyak, subhanallah. Saya tidak habis pikir, makanya ya mungkin bagi orang-orang yang masih suka merokok, mereka perlu dirangkul, jangan dijauhkan. Mereka perlu dirangkul, mereka diberikan masukan sekali, dua kali, tiga kali. Sudah berapa kali? Lima kali, kalau bisa 5 tahun. Sampai kapan? Ya sampai berubah. Kalau tidak berubah, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah maksimal. Kita sudah maksimal, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah dibolehkan bagi seorang muslim mengikuti cara-cara medis dalam rangka memperoleh keturunan? Seperti, saya gak tahu apa yang dimaksud medis di sini. Selama tidak mengkhilafi syariat Islam, tidak apa-apa. Selama tidak mengkhilafi syariat Islam, tidak menyelisihi hukum-hukum syariat Islam, silahkan. Tapi kalau menyelisihi hukum syariat Islam, ya tidak boleh. Untuk mengetahuinya itu sesuai dengan syariat Islam atau bukan, sekali lagi, belajar. Bertanya, menuntut ilmu, mengaji. Berada dalam majelis-majelis kajian. Yang terakhir, Ustadz, bagaimana sikap saya kalau suami masih senang dengan menyimpan uang di deposito, mengharap bunga bank? Saya sudah bilang bahwa itu adalah riba, karena otomatis anak-anak saya juga ikut menikmati. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya ingin anak-anak menjadi saleh dan salihah. Ini termasuk salah satu yang belum saya sebutkan. Di antara kiat mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh dan salihah adalah al-kasbu thayyibul halal, memperoleh nafkah yang baik dan halal. Bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini? Diberikan nasihat. Sepanjang dia belum menerima nasihat kita, deposito itu masih berjalan. Kalau ibu punya cara yang lebih cepat, lebih hikmah, lebih jitu, silahkan dilakukan. Selama itu tidak menyelisihi syariat Islam. Kalau setelah ibu terus intensif, selama usaha itu deposito ini masih berjalan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kalian. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan terus usaha mengingatkan, menyadarkan, memahamkan suami kita atau istri kita dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, masih banyak sekali sebetulnya yang perlu kita perhatikan di dalam rangka mendidik putra-putri kita menjadi salih atau salihah. Namun waktulah jua yang memisahkan kita, sebagaimana saya bisa merasakan atau bisa memahami minimalnya bahwa ibu bapak juga sudah cukup letih. Mudah-mudahan kesabaran selama beberapa jam dari pagi hingga saat ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita pun menjadi ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah mensukseskan acara daurah ini.
Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ikhlas, yang bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di tengah-tengah keluarga kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kebenaran, itulah yang semata datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan apabila terdapat kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekeliruan adalah keterbatasan siapapun di antara manusia. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memberikan taufiknya kepada kita untuk meniti jalan kebenaran. Salam hormat kami untuk seluruh anggota keluarga Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Insyaallah mudah-mudahan ada panjang usia, dimudahkan oleh Allah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.